still celebrating Valentine's Day, the Hearts Month. Okay, happy Valentine's and welcome back to another episode of As It Is with Sir Ace. Pag-usapan pa rin natin, bahala kayo mga single kayo, mga bitter sa pag-ibig, mga bitter. Bahala kayo, makinig kayo dito. Wala kayong choice. Hindi, pag-usapan talaga natin to kasi February, yan ang magte-trend ngayong, syempre, linggo ng pag-ibig. Ito, itong buong linggo na to, puro usapang pag-ibig lang. Grabe ka, Sir Ace. Last week or 2 weeks ago, pinag-uusapan natin yung 8th wedding anniversary ninyo. Tapos hanggang ngayon, ganyan talaga ang buhay. Sumakto, Feb 14. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakasal ng January. Kasi didikit dyan, syempre, February, Valentine's Day. So, gagasis na naman kayo sa ayaw nyo at sa gusto. Syempre, mag-date, o kapon, pinag-usapan natin yung mga staycation, yung mga pwede nyo pagkagastos. So, sabi ko sa inyo, titirin nyo ang sahod ninyo noong January 31 or January 30. Dapat tinipid nyo yan kasi gagastos kayo after 2 weeks para ngayon, Feb 40. Itong linggo na to, di ba? Bahala kayo kung kailan kayo nag-celebrate. 13, 14, 15. Kasi kung ilan ba girlfriend mo, ilan ba ang re-regaluhan mo, di ba? Ngayong Valentine's Day. Ano ba ang love language mo? Pag-usap natin, yan. Ano ba, bibili ka ba ng regalo? Kasi, alamin mo muna rin, syempre, anong love language ng girlfriend mo or ng boyfriend mo? Diba? Mayroon pa talaga siya sa gifts. No? Gift-giving ba talaga? Or receiving gifts ang kanyang love language. Okay na sa kanyang words of affirmation. I love you. Sapat na yun. Diyan sa iyong jowa. Bahala ka. Pero, ito maganda to. No? Sa mga mag-asawa dyan. No? Maganda talaga magsabi kayo ng sekreto sa mister ninyo. Ito, pag-usapan natin mga mister muna. Yan. Maganda. O, mga misis, makinig kayo. Magsabi kayo ng sekreto, kahit anong sekreto sa mister ninyo, huwag kayong mag-alala, safe ang secret ninyo. O, diba? Diba, meron kayong mga kinainis ng kapitbahay, katrabaho, or meron kayong chismis na gusto i-share sa mister ninyo, i-share nyo yan sa mister ninyo, huwag kayong mag-alala, safe yan. Alam nyo kung bakit? Hindi kami nakikinig. Hindi kasi kami nakikinig. O, marami ng instances talaga na, o sige, try nyo to. O, tanongin mo yung asawa mo, i-test mo siya kung talagang nakikinig siya sa lahat ng sinasabi mo. O, diba? Malam mo, ay, hindi pala. Tama nga si Sir Ace. Pwede tayong mag-keep ng sekreto sa mga mister na. O, trivia naman sa mga misis naman ito. Kasi kanina pinag-usapan namin ito. Sa mga misis. Alam niyo yung misis ko, tuwing ano, tuwing maliligo yan, hoy, maligo. Tuwing maligo yan, pag nandyan ako, walang mintis. Walang mintis as in consistent. For sure, makakalimutan niya ng tuwalya, makakalimutan niya ng shampoo. Ayan, ang dami niyang papabukas, ang dami niyang ipapakuha. Walang mintis yan, mag-uutos at mag-uutos yan. Alam niyo yung mga misis, yung trivia niya, no? Pag wala yung mister nila, lahat nakakaya niya. Lahat ng bagay, hindi niya kailangan ng tulong. Strong, independent woman. Yan mga misis. Pero kapag ka, nandyan ang mga mister, oh, sabihin nyo mali ako, di ba? Utos kayo ng utos. Kahit na malapit na yung remote control or malapit ang bubukasan yung electric fan o kaya meron kayong papabukas, ipapasara, meron kayong iutos, ipapakuha, oh, di ba? Mag-uutos at mag-uutos kayo. Kasi nga nandyan yung mister ninyo. O di ba? Lang naman utusan yung mister nyo nang wala naman siya, di ba? Yun lang naman, di ba? Yun ang trivia ko sa... So, mister, maganda pagsabihan ng sikreto, ng chismis kasi hindi sila nakikinig. Yung mga misis naman, strong independent woman, pag wala ang mister, pero pag nandyan, palautos yung mga yan. Sa mga may balak mag-asawa, alam niyo na. Always remember, life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang humiti, tumawa, at maging masaya.
Good day, mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to Season 2 of My Pod. This is also known as The Podcast. With me, your host, I'm Ace Verhel, licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners.